Καλή σας ημέρα, αγαπημένα μου παιδάκια. Καλημέρα και στους μεγάλους που ακούν την εκπομπή Φωτεινά Καλημεράκια με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μία εκπομπή γεμάτη τραγούδια όμορφα, ένα παραμύθι, ένα ποίημα, ένα παλιό παιχνίδι της γειτονιάς, ένα παλιό επάγγελμα, αναγνωστικά και ένα σωρό ωραίες ιστορίες. Το πρωινό ξύπνημα για τα παιδιά που ετοιμάζονται για το σχολείο, αλλά γιατί όχι και για τους μεγάλους που πάνε για τη δουλειά τους. Τώρα θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά με το παραμύθι μας.
Είναι μια τίγρη από τη Βεγγάλη. Σ' όλη τη ζούγκλα είναι η πιο μεγάλη. Όλοι θαυμάζουν τη δύναμή της. Γεμάτο ρίγες είναι το κορμί της. Πέφτει για ύπνο όταν ξημερώσει. Άμα θυμώσει θα σε δαγκώσει. Μην αγριέψει, έχε το νου σου. Αν δεν προσέξεις κακό του κεφαλιού σου. Φοβούνται οι ελεφάντες που είναι παλικάρια. Μα πιο πολύ απ' όλους την τρέμουν τα λιοντάρια. Είναι μια τίγρη από τη Βεγγάλη. Σ' όλη τη ζούγκλα είναι η πιο μεγάλη. Είναι μπουρλότο, είναι δύναμη της. Κι όλες ζηλεύουν το λιγέρο κορμί της. Μια Ινδούλα, η μικρή Μαγκάλα. Μες στο παλάτι με τη Σικουάλα. Χορεύουνε μπροστά στο βασιλιά τους. Το πονηρούλι, το μαχαραγιά τους. Της βλέπει και χαμογελά, του έρχεται μια ζάλη. Τέτοια ομορφιά θα του πάρει το κεφάλι. Είναι μια τίγρη από τη Βεγγάλη. Σ' όλη τη ζούγκλα είναι η πιο μεγάλη. Είναι ζηλιάρα και έχει μια φωνάρα. Αν την ακούσεις σε πιάσε τρομάρα. Η μικρή Μαγκάλα που είναι καλονή λέει ένα τραγούδι με γλυκιά φωνή. Ο Βεζίρης αυτά δεν τα σηκώνει. Φωνάζει αμέσως ένα φακίρι και διατάζει να φέρουνε την τίγρη. Μα η μικρή Μαγκάλα την πιάνει απ' την κοιλιά και αρχίζουν και χορεύουν προς το μαχαραγιά. Είναι μια τίγρη από τη Βεγγάλη. Σ' όλη τη ζούγκλα είναι η πιο μεγάλη. Είναι μπουρλότο, είναι δύναμη της. Κι όλες ζηλεύουν το λιγέρο κορμί της. Έρχεται και ο Αλή με ένα μαγικό χαλί που πετάει σαν πουλί. Το πήρα από την Περσία σε μια δημοπρασία και κάνει ταξιδάκια σε όλη την Ασία. Κι όπως πετάει πάνω από τη Βεγγάλη, βλέπει την τίγρη, την τίγρη τη μεγάλη. Και είναι πλάι της Σικουάλα, η όμορφουλα πονηρικά στα νομάλα. Και τον θαμπώνει η ομορφιά της. Λες και τη λούσανε ο τίγρης και ο Εφράτης. Μα όταν πλησιάζει και φτάνει στο παλάτι, η Σικουάλα του κλείνει το μάτι. Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία. Και αν σας άρεσε σας λέω άλλη μία.
Μας άρεσε, πες μας άλλη μία.
Είναι μια τίγρη από τη Βεγγάλη.
Αυτή την ξέρουμε, πες μας καμιά άλλη.
Η Και ξεκινάμε λοιπόν με ένα παραμύθι. Σήμερα θα σας πάω στην Ταϊλάνδη. Γιατί ο παπαγάλος επαναλαμβάνει τα λόγια του ανθρώπου? Για να δούμε. Τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν μέσα στα σπίτια τους τον παπαγάλο για να τον μαθαίνουν να μιλάει, αλλά ένα άλλο πουλί, ας το πούμε παπαγαλίνο. Αυτό λοιπόν το πουλάκι ήταν πάρα πολύ έξυπνο και εύκολα θυμόταν ό,τι του λέγανε. Από την πρώτη κιόλας φορά που άκουγε μία λέξη, αμέσως την εμάθαινε και την επαναλάμβανε. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μπορούσε ακόμα να εκφράζει και τις δικές του σκέψεις. Με άλλα λόγια, δεν περίμενε το αφεντικό του για να ακούσει κάτι για να το πει και εκείνο, αλλά πολύ συχνά μιλούσε και έλεγε αυτά που μόνο του είχε σκεφτεί. Μια μέρα λοιπόν ήρθε που άλλαξαν όλα. Ο αγρότης είδε μέσα στο χωράφι του με το ρύζι ένα βουβάλι. Ήταν ένα ζώο που ανήκε σε κάποιο άλλο γείτονα, αλλά αυτό δεν τον επόδισε να τρέξει να το πιάσει και να το σκοτώσει. Μετά το έγδωρε, το έκοψε σε μικρότερα κομμάτια, κάποια από αυτά τα έψησε και τα έφαγε και τα υπόλοιπα τα φύλαξε στην αποθήκη του μαζί με το ρύζι που μάζευε. Μα και μέσα στο κελάρι του σπιτιού του είχε και άλλα τρόφιμα, τα οποία τα είχε κλέψει. Την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε ο διοκτήτης του ζώου και ρώτησε τον αγρότη: «Μήπως είδες το βουβάλι μου, το έχω χάσει από τα χθες?» Ο αγρότης του απάντησε, δίχως να κομπάσει, ότι δεν το είδα εδώ γύρω. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε τον παπαγαλίνο στον αγρότη και να λέει: «Ο αφέντης μου είναι ψεύτης, αυτός το πήρε το βουβάλι σου και το σκότωσε, και τα κομμάτια του τα έχει κρύψει στην αποθήκη και στο κελάρι του». Μόλις τα άκουσε αυτά ο γείτονας, στα λόγια του πουλιού, ζητάει να δει την αποθήκη στο κελάρι και βέβαια και μέσα βρήκε τα κομμάτια του κρέατος. Ο αγρότης κούνησε το κεφάλι του. «Μα τι λες, εγώ πάντα σε αυτά τα μέρη φυλάω κρέας. Αυτά τα κομμάτια δεν είναι από το δικό σου βουβάλι, αλλά από ένα άλλο ζώο». Μα το παπαγαλίνο επέμενε: «Ψέματα, ψέματα, σου λέει το αφεντικό μου. Αυτός το σκότωσε το ζώο σου και αφού έφυγε μπόλικο κρέας, τα υπόλοιπα τα άκρυψε στην αποθήκη για το κελάρι του». Τελικά ο γείτονας δεν ήξερε ποιο να πιστέψει, τον άνθρωπο ή το πουλί. Έτσι αποφάσισε να καταφύγει στο δικαστήριο. Την επόμενη κιόλας μέρα θα γινόταν η δίκη. Ο αγρότης σκέφτηκε πως έπρεπε να κάνει κάτι για να αποφύγει την καταδίκη. «Δεν είναι δυνατόν ο δικαστής να δώσει βάση στα λόγια ενός πουλιού», σκέφτηκε. Και μόλις έπεσε η νύχτα, έβγαλε τον παπαγάλο από το κλουβί του και τον έβαλα μέσα σε ένα μπακυρένιο δοχείο. Μετά σκέπασε το δοχείο με ένα πανί. Τώρα λοιπόν το πουλάκι έχει βρεθεί στο απόλυτο σκοτάδι. Στο μεταξύ βγήκε ένα φωτεινό φεγγάρι, η νύχτα λούστηκε από το ασημένιο φως του φεγγαριού και ο αγρότης άρχισε να χτυπά με τα δάχτυλά του το μπακυρένιο δοχείο. Στην αρχή σιγά σιγά, μετά όλο και πιο δυνατά και όλο και πιο γρήγορα. Ο θόρυβος που ακουγόταν μέσα στο δοχείο έμοιαζε με μπουμπουνιτά. Τότε ο αγρότης γέμισε ένα ποτιστήρι και άρχισε να βρέχει τα πλάγια του δοχείου. Στο εσωτερικό του όλα αυτά ακουγόντουσαν σαν να είχε πιάσει δυνατή βροχή. Συνεχίστηκε αυτό όλη τη νύχτα. Μόνο όταν πια ξημέρωσε ο αγρότης σταμάτησε να χτυπάει και να καταβρέχει τον μπακυρένιο δοχείο. Και στη συνέχεια πήρε το παπαγαλίνο, το έβαλε πίσω στο κλουβί του. Όταν ήρθε η ώρα της δίκης, ο αγρότης πήρε το κλουβί και το πήγε στο δικαστήριο. Η δίκη άρχισε. Πρώτος μίλησε ο γείτονας που είχε χάσει το βουβάλι του. Εξιστόρισε στο δικαστή όλα όσα είχε ακούσει από το πουλί. Ο δικαστής θέλησε βεβαίως να εξετάσει ο ίδιος το παπαγαλίνο. Το ρώτησε λοιπόν να του πει τι ακριβώς είχε δει. Το πουλί επανέλαβε ακριβώς όσα είχε πει στο γείτονά του, στο αφεντικό του. Έτσι και έγινε. Αυτός έπιασε το βουβάλι, το σκότωσε, το έκαψε κομμάτια, έφαγε κάμποσα και τα άλλα τα έκραψε στην αποθήκη και στο κελάρι του. Ο αγρότης σηκώθηκε από τη θέση του και διαμαρτυρήθηκε. «Μα δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Έχω κρέας που το έχω φυλαγμένο, αλλά είναι από άλλο ζώο και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να είναι πιστευτά όσα λέει ένα πουλί από τα δικά μου λεγόμενα». «Όλοι ξέρουμε πως αυτά τα πουλιά είναι πολύ έξυπνα», παρατήρησε ο δικαστής. «Αυτό όμως δεν είναι και τόσο έξυπνο. Τις περισσότερες φορές δεν ξέρει τι του γίνεται. Να, αν θες να μάθεις για τη χαζομάρα του, ρώτα το τι καιρό έκανε χθες τη νύχτα». Έτσι λοιπόν ο δικαστής έκανε αυτή την ερώτηση, το πουλάκι αυτό, και απάντησε πως όλη τη νύχτα βρόνταγε και έριχνε καρεκλοπόδαρα. Είδατε, σας έλεγα», λέει ο αγρότης. «Όλο ψέματα», λέει, «και φανταστικές ιστορίες. Γιατί όπως ξέρετε βέβαια, όλη χθες το βράδυ όχι μόνο δεν βρόνταγε και δεν έβρεχε, αλλά δεν είχε μήτε ένα συναφάκι στον ουρανό. Το φογγάρι, ολόγιωμο, φώτιζε τα πάντα, λες και ήταν μέρα». «Με τη μαρτυρία ενός τόσο ανόητου πουλιού, θέλετε να με καταδικάσετε?» Ο δικαστής, μα και όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα και παρακολουθούσαν τη δίκη, δεν μπορούσαν παρά να συμφωνήσουν μαζί του. «Δίκιο έχεις», αποφάσισε ο δικαστής. άδικα σε υποψιαστήκαμε, βασισμένοι στα λόγια ενός ανόητου πουλιού. Λοιπόν, είσαι ελεύθερος και σε συμβουλεύω για το καλό σου να διώξεις από το σπίτι σου αυτό το ανόητο πράγμα. Κανείς δεν θα είναι έτοιμος να πιστέψει αυτό το πουλί και όλα τα πουλιά αυτής της ράτσας. Είναι επικίνδυνα να του ανοίξεις την πόρτα του κλουβιού και να το διώξεις, να πάει μακριά στο δάσος. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Και ο αγρότης κατάφερε να ξεγελάσει το δικαστήριο, ενώ το παπαγαλίνο βρέθηκε ολομόναχο να ζει μέσα στο δάσος. Πέρασε λοιπόν κάμποσος καιρός, μέχρι που μια μέρα το παπαγαλίνο συνάντησε ένα νέο πουλί που μόλις είχε έρθει και αυτό είχε μείνει στο δάσος. Ήτανε μεγάλο με πολύχρωμα φτερά, κόκκινα, κίτρινα και γαλάζια. Το παπαγαλίνο θέλησε να μάθει πώς το λέγανε και από πού ερχότανε. Παπαγάλος είναι το όνομά μου και έφτασα από το βορρά. Θέλω να μείνω σε αυτόν τον τόπο. Ξέρω να μιλάω τη γλώσσα των ανθρώπων. Συστήθηκε εκείνο. «Καλώς όρισες», το ευχήθηκε το παπαγαλίνο. «Μιας και είσαι νεοφερμένος στα μέρη μας, καλό είναι να ακούσεις μια συμβουλή. Εμένα που με βλέπεις για πάρα πολλά χρόνια ζούσα με τον άνθρωπο και δεν επαναλάμβανα μόνο όσα έλεγε εκείνος και έλεγα ξανά αυτά που σκεφτόμουν. Έλεγα όσα έβλεπα ή άκουγα. Και αυτό ήταν το λάθος μου. Το αφεντικό μου δεν ήθελε να λέω παρά μόνο ό,τι εκείνος με πρόσθεσε. Έτσι με τιμώρησε και με έστειλε εδώ στο δάσος να ζω μονάχο μου και να κουράζομαι για να βρω την τροφή μου. Τώρα που οι άνθρωποι θα μάθουν πως έφτασες εσύ στα μέρη μας, θα θελήσουν να σε πιάσουν και να σε έχουν μέσα στο σπίτι τους. Πήγαινε, αλλά πρόσεξε, να λες μόνο ό,τι σε μαθαίνουν εκείνοι, τίποτα παραπάνω. Γιατί ο άνθρωπος θέλει πάντα να ακούει ό,τι ο ίδιος λαχταρά. Η αλήθεια του άλλου τον κάνει να θυμώνει. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Ο παπαγάλος άκουσε προσεκτικά όσα του είπε το παπαγαλίνο και τον ευχαρίστησε με όλη του την καρδιά και αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή του. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έμαθε για τον ερχομό ενός νέου πουλιού που μπορούσε να μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Πήγε στο δάσος, το έπιασε και το έβαλε στο κλουβί και το είχε μέσα στο σπίτι του. Το τάιζε και το πότισε και το έμφαζε να επαναλαμβάνει λέξεις και φράσεις που εκείνος ήθελε. Και ο παπαγάλος ποτέ δεν ξέχασε τη συμβουλή του μικρού του φίλου. Τις σκέψεις του τις κράταγε για τον εαυτό του. Όσα έβλεπε ή άκουγε, τα κράταγε για τον εαυτό του. Και όταν μιλούσε με ανθρώπινη φωνή, επαναλάμβανε μόνα όσα ήθελε να ακούσει το αφεντικό του. Και να σας πω και έναν παλιό μύθο. Ήτανε λέει μια φορά ένας ξυλοκόπος που από το πρωί ως το βράδυ δούλευε. Μια φορά πήγε να κόψει ξύλα και του πέφτει μέσα στο ποτάμι το τσεκούρι του. Άρχισε τότε να κλαίει και παρουσιάστηκε μπροστά του Ερμής και τον ρώτησε τι συμβαίνει και κλαίει. Είχε ντυθεί σαν άνθρωπος, δεν φανερώθηκε ως Θεός, έτσι. Τι έπαθες, άνθρωπέ μου, μου έπεσε το τσεκούρι μου μέσα στο ποτάμι. Και φοβάμαι τώρα ότι δεν θα ξαναβρω άλλο. Πώς θα δουλέψω? Με αυτό δουλεύω και κόβω ξύλο, το πυλώ και κερδίζω το ψωμί μου. Μη φοβάσαι, εγώ θα στο πιάσω. Βουτάει λοιπόν ο Ερμής μέσα στο ποτάμι και ανεβάζει απάνω ένα χρυσό τσεκούρι και τον ρωτάει: «Αυτό είναι δικό σου?» «Όχι, όχι», απαντάει ξυλοκόπος, «δεν είναι το δικό μου». Αφήνει το χρυσό, φέρνει από το ποτάμι ένα τσεκούρι ασημένιο. «Αυτό είναι?» «Όχι, όχι, δεν είναι αυτό». Μετά ξαναβουτάει στο ποτάμι και πιάνει ένα άλλο, σκουριασμένο τσεκούρι. Το ρωτάει: «Αυτό είναι?» «Ναι, ναι, αυτό είναι το δικό μου», το χαρούμενος. Και τότε ο Ερμής του είπε ότι τον βραβεύει για την ειλικρίνειά του και την τιμιότητά του και του έδωσε και τα τρία τσεκούρια. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τραγουδάκια.
Δυο φίλοι βρήκαν μια σανίδα και ένα ξεθοριασμένο χάρτη. Βάλαν σεντόνι για πανάκι και το σκουπό ξυλό κατάρτι. Και κάποια μέρα ξεκινήσαν με το όνειρό τους για σημαία, να φτάσουνε στις γη στην άκρη, να δούνε πράγματα σπουδαία. Μέσα στις θάλασσες τα πλάτη, μες στον υδρότα και τα λάτι, για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα προχωράνε. Για μαγεμένα βράδια κάτω από τον αστεριόν τα χάδια. Θυμούνται το όμορφο νησί τους κι ύστερα αμέσως το ξεχνάνε. Περάσαν μέσα από φουρτούνες, γνωρίσαν γελαστούς ανθρώπους, φτάσαν σε μακρινά λιμάνια και είδαν μαγεμένους τόπους. Ανακάλυψαν ναυάγια με θησαυρούς που ξεχαστήκαν. Με πειρατές γίνανε φίλοι κι όλα τα πλούτη μοιραστήκαν. Μέσα στη θάλασσα στα πλάτη, μες στον υδρότα και τα λάτι, για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα προχωράνε. Κάποια μαγεμένα βράδια κάτω από των αστεριών τα χάδια θυμούνται το όμορφο νησί τους κι ύστερα αμέσως το ξεχνάνε. Μέσα σε μια μικρή λιμνούλα που τους χωρούσε με το ζόρι.
Έναν και έναν κάνουν δυο, δυο και δυο δεκάξι, κι είμαι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Έναν και έναν κάνουν δυο, δυο και δυο δεκάξι, κι είμαι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Ο βάτραχος μιαου η σαλεντρούνα, άσπρος ο τσιρίπιλος
κόκκινη κουρκούνα.
Κάμνι μπε ο βάτραχος μιαου η σαλεντρούνα,
άσπρος ο τσιρίπιλος κόκκινη κουρκούνα.
Σιόνια μόνο πέφτουσι μες το καλοκαίριν, μες τα ξερωτία να βάλουν σιρομέριν. Σιόνια μόνο πέφτουσι μες στο καλοκαίριν, μες τα ξερωτία να βάλουν σιρομέριν. Τέσσερα και τέσσερα γίνουν 23, κι με μια διάνοια σούλα τα σχολεία. Τέσσερα και τέσσερα γίνουν 23, κι με μια διάνοια σούλα τα σχολεία. Μεν ακούτε τίποτε ούλα εμπελάρες, και το γάλαν το ξινό εμπούτες γαδάρες. Μεν ακούτε τίποτε ούλα εμπελάρες, και το γάλαν τοξινών εμπούτες γαβάρες. Άμα λέσεις πίτερα γίνονται κανέλα, κι άμα βράσεις όρνηθαν κάμνει τσαμαρέλα. Άμα λέσεις πίτερα γίνονται κανέλα, κι άμα βράσεις όρνηθα έκαμνει τσαμαρέλα.
μη βάζω λασόλ.
Αλφα δέλτα καπά. Κι άμα δω το δάσκαλον θα του βάλω κλαπά.
Ντορε μη βάζω λασόλ.
Αλφα δέλτα καπά.
Κι άμα δω το δάσκαλον θα του βάλω.
Έναν και έναν κάνουν θκιο θκιο ζε θκιο δεκάξι.
Είμαι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Κλαπαπ.
Και τώρα θα σας πω ποιηματάκια. Έχουμε ένα ποιηματάκι που λέγεται «Το νησί μου». Με φτερά ταξίδεψα θαλασσοπουλιού πάνω στο ακύμαντο χάρτη του σχολείου. Κάτω από το χέρι μου θάλασσες και τόποι. Σε μια ώρα γύρισα όλη την Ευρώπη, ψάχνοντας στις θάλασσες, στις στεριές τους πόλους, τόπο δεν ξεχώρισα πιο όμορφο από όλους. Κι αν μπροστά μου απλώνονται οι μεγάλες χώρες, με τόσα χρώματα εγώ στέκομαι ώρες. Να κοιτώ κατάματα το μικρό νησί μου με μια αγάπη αλλιώτικα μέσα στην ψυχή μου. Αυτό είναι της Ρίτας Μπούμη Παπά, μια μεγάλη ποιήτρια. Και τώρα θα σας πω ο Πεύκος του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ένας Πεύκος μέσα στον κάμπο, γέρας φτωχός, στέκει εκεί πρωί και βράδυ μοναχός. Έμαθε πολλούς και μεγάλους κλόνους και έμαθε πολλά, ζει 200 τόσα χρόνια στρογγυλά. Άκουσε τα καριοφύλλια, είδε αρπατολούς, πέρασε πολέμους, μπόρες και ραυνούς. Μα βαστάει σαν παλικάρι, όσο κι αν γερνά, να γναντεύει πέρα ως πέρα τα βουνά. Και τώρα θα σας πω μια μικρή ιστορία του Ανδρέα Καρκαβίτσα για το πώς ρίχνεται ένα καράβι στο νερό. Είναι Κυριακή του Φλεβάρη. Μια ωραία μέρα, ο καπετάν Μαλάμος βαφτίζει σήμερα τον πρίκι του και έχει καλεσμένο όλο το νησί. Το ναυπηγείο, ο Ταρσανάς καθώς το λένε το νησί, γεμάτο μαδέρια, κατάρτια, σανίδες, πελεκούδια, ροκανίδια. Ο αέρας γεμάτος από την άρμη του νερού, τη μυρωδιά του κατραμιού, της πίσας και των σχοινιών. Όλα αυτά του νοφτόκουσμου, τα σύνεργα, οι απλοί πόθοι και μεγάλες ελπίδες, στέκονται ξυλόχτιστες στην αμμουδιά και οι καλεσμένοι γιορτιντημένοι γυρίζουν στα σκαριά. Πηδούν μέσα τα παιδιά να ψηλαφούν, οι άντρες τα καμαρώνουν και τους μιλούν πολλές φορές. Λένε την αξία τους και λογαριάζουν τη γρηγοράδα τους. Συμβουλεύουν τον πρωτομάστορα για το κάθε τι. Τον πρίκι του καπετάν Μαλάμου πάνω στη σχάρα του με την πλώρη σπαθωτή, στεφανοζωμένη στην πρίμη, με την μποτήλια του απλωτά ζερβόδεξα, μοιάζει σαρανταποδαρούσα, κοιμάμενη στην αμμουδιά. Ολογάλαζε η θάλασσα, στράφτει και παιχνιδίζει, φτάνει γλώσσες και γλωσσίτες και στα πόδια του καραβιού ραντίζει με τον αφρό της και κελαϊδεί μυστικά σαν να του λέει. «Έλα, έλα, θα σε πλαγιάσω στον κόρφο μου, τι κάθεσαι άψυχο ξύλο και βάρυπνο. Δεν βαρέθηκες στην άρκη του δάσους και την άβουλη ζωή, ντροπή σου. Έβγα να παλέψεις με το κύμα, όρμησε στη θάτου να κουρελιάσεις στον άνεμο. Έλα να γίνεις ζήλια της φάλαινας, σύντροφος αδελφίνη του γλάρου, ανάπαυση τραγούδιν αυτών, κάφημα του καπετάνιου σου. Έλα χρυσό μου, έλα». Και εκείνο το άπραγο, σαν να νιώθει τα λόγια της, αρχίζει να τριζοβολά, έτοιμο να αφήσει το λινάρι του. Ο καπετάν Μαλάμος, φρεσκοξυρισμένος και γελαστός με την τσόχινη βράκα του και το πλατή ζουνάρι, ανυπόμονα περιμένει και δίπλα του η καπετάνης αντιμένει στα μεταξωτά και το βιολί και το λαγού του λαλούν τη χαρά τους και τη χαρά όλων στα τετραπέρατα. Ο παπάς ντυμένος με τα άμφια διαβάζει την ευχή στο πλεούμενο και ο πρωτομάστορας αρχίζει τα προστάγματα. Φόρα στο πριμνιό ποντίλι, φόρα στο πλωριό, φόρα σκόντρα και σκαρί. Ένα μετά το άλλο φεύγουν τα στηρίγματα από τη σχάρα και το μπρίκι αρχίζει να τραμπαλίζεται μουδιασμένο θαρρής από το καθισιό, άτολμο ακόμη στη νέα του ζωή. Τα παιδιά που είναι ανεβασμένα στο κατάστρωμα τρέχουν από την πρίμνη στην πλώρη και από το πλευρό σε πλευρό μαζί όλα με την κούφια ποδοβολή κουπαδιού. Γιούρια, κράζει τότε ο πορτομάστορας και με το σπρόξιμο των καλεσμένων. Στενάζει το πλοίο και γλιστρά στα νερά σαν πάπια μαζί με το αμούστακο πληρωμά του. «Καλοτάξιδο, καπετάν Μαλάμου, καλοτάξιδο» και το καρφί του μάλαμα φωνάζει ο ναυτόκοσμος βρέχοντας το αντρόγινο με τη θάλασσα. Και εδώ θυμάμαι το ένα ωραίο ποίημα του Παπαντονίου για το καραβάκι, το ευλογημένο καράβι. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, σε μάχη τη θάλασσα δεν την φοβάσαι. Αν με σφυρίζουν και πέφτει νερό, πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό. Για χώρα πηγαίνω πολύ μακρινή, να φέξουνε φάρι πολύ να περάσω. Βοριάδες νοτιάδες θα βρω και θα φτάσω, με πρίμο αγέρι μακέριο πανί. Και οι κάβοι αν σου στήσουν τη νύχτα καρτέρι, απάνω σου αν πέσει το κύμα θεριό και πάρε τους ναύτες και τον τιμονιέρι, πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό. Ψηλά στο κλεισάκι του βράχου που ασπρίζει, για μένα έχουν κάνει κρυφή λειτουργιά. Ορθός ο Χριστός το τιμόνι μου αγγίζει, στην πλώρη μου στέκει η Παρθένα Μαρία. Και τώρα θα σας πω ένα πολύ παλιό παιχνίδι, το οποίο παίζονταν σε όλα τα προάβλια του σχολείου, σε όλες τις γειτονιές, και ήταν και πάρα πολύ αστείο, οι μεγάλοι θα το θυμούνται, λέγεται η μακριά γαϊδούρα ή τσανταλίνα μανταλίνα. Συνήθως ήταν αγορίστικο παιχνίδι, γιατί προϋποθέτει δύναμη και αντοχή. Είναι λοιπόν δύο ομάδες. Η μάνα που είναι ο αρχηγός δηλαδή και ο διαιτητής του παιχνιδιού, η μάνα στέκεται όρθια με την πλάτη στηριγμένη στον τοίχο και ο πρώτος παίχτης της μιας ομάδας σκύβει χωρίς να λυγίσει τα πόδια του και πιάνεται από τη μέση της μάνας. Με τον ίδιο τρόπο σκύβει και πιάνεται από τη μέση του πρώτου, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος και ούτου καθεξής. Φτιάχνεται δηλαδή μία μακριά σειρά με παιδιά που έχουν λυγισμένες στις πλάτες και τεντωμένα τα γόνατα, τα οποία στηρίζονται το ένα με το άλλο στη μέση του. Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας πηδούν με τη σειρά τους και με φόρα στις θράκες των παιδιών, τρέχουν δηλαδή, βάζουν τα χέρια τους στην πλάτη του τελευταίου και προσπαθούν να πηδήξουν και να σταθούν πάνω σε αυτή τη σειρά στην πλάτη κάποιου παίχτη. Της πρώτης ομάδας πάντα. Ρίχνοντας απότομα το βάρος τους για να σπάσει η αλυσίδα και να πέσουν όλοι χάμω και να κερδίσουν. Αν αντέξουν, η μάνα λέει: «Τσανταλίνα, μανταλίνα, πόσα είναι αυτά?» και δείχνει όσα δάχτυλα του ενός χεριού θέλει. Αυτός που είναι από κάτω πρέπει να μαντέψει πόσα δάχτυλα δείχνει. Αν τα καταφέρει, αλλάζουν θέση οι ομάδες. Αν όχι, κατεβαίνουν και αρχίζουν και πηδούν. Το αστείο είναι ότι πέφτει ο πρώτος, μπορεί να αντέξει ομάδα, πέφτει ο δεύτερος, μετά όμως τον τρίτο και τον τέταρτο. Είναι λίγο απίθανο να αντέξει στη ράχη του τόσο κόσμο, τόσα παιδιά. Συνήθως οριάζονται όλοι μαζί και γελάνε καλόκαρδα και ευτυχισμένοι. Αυτή ήταν λοιπόν η μακριά γαϊδούρα. Και τώρα είμαι έτοιμη να σας πω για ένα πολύ παλιό επάγγελμα, ο δραγάτης. Ο δραγάτης ήταν ένα είδος αγροφύλακα που ήταν πάντα εποχιακός και σκοπός του ήταν να φυλάει τα μπέλια, την περίοδο που οριμάζανε τα σταφύλια και μόνο. Η πληρωμή του γινόταν από την κοινότητα ή από τους κατοίκους των αμπελιών. Σε διάφορα περίοπτα σημεία λοιπόν ο δραγάτης έστεινε το παρατηρητήριό του, τις δραγασιές όπως τις έλεγαν, που ήταν συνήθως πάνω σε ψηλά δέντρα ή τις έστεινε ο ίδιος πάνω σε τέσσερις κολόνες από ξύλο για να έχει τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής. Εκείνα τα χρόνια στο χωριό σχεδόν όλοι οι Γκορτσαράχοι και ο Χινόλακας ήταν γεμάτος αμπέλια. Αμπέλια υπήρχαν προς την Αγία Τριάδα, όπως μας πληροφορούν κάποια μέρη της Ελλάδος, τα διάφορα πολιτήρια συμβόλαια. Δεν υπήρχε σπίτι που να μην έχει αμπέλι, στις περιοχές βέβαια πάντα που είχαν ως κύριο προϊόν το σταφύλι. Είναι όσο φρένει η καρδία έναν ανθρώπου λοιπόν. Και ο δραγάτης οπλοφορούσε πάντα και συνήθως είχε μαζί του και ένα ζαγάρι. Ζαγάρι λέγανε τα σκυλάκια. Να διώχνει τις αλεπούδες και τις νυφίτσες, τις κουρούνες και άλλα είδη πτηνών που έτρωγαν τα σταφύλια όταν άρχισαν να γεμίζουν, να ροδίζουν. Τότε έριχνε και μια ντουφεκιά στον αέρα και να διώξει σαφώς τα άγρια πουλιά, μα και τους κλέφτες που ύπουλα ξεγλιστούσαν και προσπαθούσαν να μπουν μέσα στα μπέλια και να καταβροχθήσουν τις όριμες ρόγες ή να πάρουν τα σταφύλια στο σπίτι τους. Αυτό λοιπόν ήταν το επάγγελμα του δραγάτη. Και πάμε ένα τελευταίο τραγουδάκι και να πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά. Αγαπημένα μου μικρά παιδιά και μικρά μεγάλα παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να σας φιλήσω γλυκά γλυκά και να σας πω να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Να φροντίζετε κάθε μέρα να κάνετε κάτι καλό για τον εαυτό σας πάνω απ' όλα και ύστερα για τους άλλους. Ξέρετε, έχουμε μάθει να παραπαλούμε τον εαυτό μας και να κάνουμε πράγματα μόνο για τους άλλους. Και ξέρετε, αυτό είναι τόσο πολύ μεγάλη ανισορροπία, κάνουμε τόσο κακό στον εαυτό μας, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Φροντίστε τον εαυτό σας, γιατί κανένας άλλος θα το κάνει. Και φροντίζοντας τον εαυτό σας, θα δείτε ότι θα έρθουν ένα σωρό καλά. Μην κάνετε πράγματα που σας πονάνε και μην κάνετε πράγματα τα οποία σας δυσκολεύουν. Εκτός βέβαια από τη δουλειά που είναι αναγκαίο κακό για να βγάλουμε χρήματα. Χαμογελάστε και λίγο. Περνάμε δύσκολες εποχές, το ξέρω. Και εγώ μαζί σας και όλοι μας. Αλλά με το να σηκωνόμαστε το πρωί σκυθροπή, έτοιμοι να βάλουμε τα κλάματα και να ξέρουμε ότι άλλη μια άσχημη μέρα ξεκινάει, δεν βοηθάμε καθόλου τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, δουλειά μου είναι να σας ξεκινάω εγώ το πρωί με όμορφα παιδικά τραγούδια, με παραμύθια, με μύθους, με ποίηματα, παιχνίδια, να γεμίζει η μέρα σας με κάτι ευχάριστο. Σας φιλώ λοιπόν γλυκά, 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 να έχετε μια υπέροχη μέρα και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!